Det er selv i vor dag en temmelig betydelig spænding, udbryder han begejstret. Egentlig dømmer en sådan teori sig selv, men lad os alligevel hurtigt se på nogle af de problemer, den rejser. For det første gør Brunæs det ikke klart, om kraftværket skal arbejde med statisk elektricitet eller solenergi. Det anlæg, han skitserer, kan ingen af delene. En stillestående pyramide samler ikke statisk elektricitet, og en teknisk opbygning af den type, han forestiller sig, har ingen mulighed for at omforme solvarme til elektricitet. Hvilken ingeniøruddannelse Brunæs indhar bag sig, må man i hvert fald ikke håbe, han har fungeret som elektroingeniør. For det andet er der det evigt tilbagevendende problem med de konkrete arkeologiske vidnesbyrd. Brunæs tror, at pyramiden var dækket af flade, rektangulære fliser. Det er han nødt til, for hans teori kræver et hulrum under dækstenene, hvor der var plads til kobberplader, ledninger, asfalt og mørtel. De tilbageblevne dæksten hos Keops-pyramiden viser imidlertid, at yderbeklædningen bestod af skråt afskårne kalkstensklodser, som sluttede tæt ind til stenene indenunder. Og for det tredje er der problemet med det bevismateriale, som ikke er der. Arkeologerne har fundet adskillige kobbergenstande helt tilbage fra første dynasti, mejsler, kiler, syle og andre småting. Men for Brunæs pyramidekraftværk kan der ikke føres et eneste gram bevis. Hvor er resterne af mørtlen, asfaltlaget og kobberpladerne omkring pyramiden? Hvor er sporene efter maskineriet i bygningens indre? Hvad er der blevet af højspændingsmasterne og kablerne, som skulle fordele strømmen fra kraftværket? Må vi se blot en enkelt centimeter isoleret ledning? Det må vi desværre ikke. I stedet vil Brunæs og de andre astroarkeologer gerne vise os nogle reliefer i Denderas tempel, som efter deres mening illustrerer egypternes brug af glødelamper. Disse reliefer har med deres mærkelige rituelle opstilling voldt egyptologerne en del kvaler. Den tilhørende tekst giver ingen forståelse af billederne, og sagkundskaben har derfor klogeligt afholdt sig fra en dybere tolkning. Den slags hæmninger har astroarkeologerne ikke, de kan underholde os i timevis på dette tvivlsomme grundlag. Brunæs mener i fuld alvor, at oldtidens Egypten var elektrisk oplyst. Andre forfattere vil vide, at der også forfandtes radio, tv, støvsugere og boremaskiner. Må vi se blot en lille stum bag disse vidundere? Det må vi desværre ikke. I middelalderen troede araberne, at den store pyramide var et skjulested for dokumenter og kunstgenstande fra før syndfloden. Kristne historikere anså den for et af de kornkamre, Josef byggede for at kunne ernære egypterne i de syv magre år. Senere er det blevet foreslået, at pyramiden var et fyrtårn for skibene på Nilen. Et tempel for hemmelig indvielse. Et astronomisk observatorium, et solur, en teodolit til brug ved landmåling, en vandpumpe. Men den, der kommer tættest på at tage prisen i dette opbud af mærkelige påstande, må utvivlsomt være Borg Jensen. Han mener, at pyramiden blev opført lige efter jordens skabelse af de gudsønner, der omtales i første Mosebog. Den blev anbragt på sin særlige plads for at skabe balance i jordens rotation. Mængden af teorier om pyramidens konstruktion og formål kan synes uoverskuelig, men der er dog to gennemgående træk, som knytter de ortodokse teorier sammen. For det første deres ekstremitet. De afviger almarkant fra den almindelige opfattelse af Egyptens historie. Egyptologerne har gennem 100 års arbejde med udgravning, restaurering, tolkning og kildekritik sammenstykket et troværdigt billede af oldtidens Egypten, men det er åbenbart for kedeligt for de ortodokse teoretikere. De gør i stedet det gamle rige til et fantasiland, hvor pyramidebyggeriet foregik ved hjælp af moderne teknologi eller overnaturlige kræfter, og hvor egypterne besad en uhørt viden om universets hemmeligheder. eller de går i den modsatte grøft og nedvurderer egypternes intelligens og arbejdsmoral, et de hævder, at disse primitive folk umuligt kan have frembragt et vidunder som pyramiden uden hjælp fra overjordiske magter. I begge tilfælde bliver der gjort vold på det foreliggende historiske bevismateriale. Det andet fællestræk hos de ortodokse teorier er en udtalt chauvinisme over for Egyptens mindre pyramider. Alle egyptologer betragter Keops-pyramiden som en del af en sammenhæng, der er bygget interessante pyramider både før og efter, og det er alene ved sin størrelse og håndværkets kvalitet, den skiller sig ud fra mængden. Hos pyramidemystikerne får man derimod ofte det indtryk, at den store pyramide står ganske ene i ørkenen, kun flankeret af den gådefulde sfinx. Det nytter intet, at Kefrins pyramide er et næsten lige så imponerende monument, at Knækpyramiden er enestående ved at have to adskilte indgange og gravkamre, eller at Dunas pyramide er fyldt med hieroglyfindskrifter. Kun den største har interesse. Kun den største formodes at indeholde profetier og avanceret matematik. Det kan være interessant at overveje, hvilke drejninger pyramidemystikken havde fået, såfremt en anden pyramide havde været Egyptens største. Denne ensidige fokusering på den største af pyramiderne kendetegner også den pyramideteori, som er blevet vort århundredes mest populære. Denne teori postulerer i lighed med Tonsbrunis, at Keops-pyramiden blev opført som et gigantisk kraftværk, men her indgår ingen maskiner og kabler, og det er heller ikke elektricitet, der produceres. Teorien hævder, at pyramiden alene gennem sin form samler en særlig kraft, og at de gamle egyptere var klar over dette. De byggede den for at frembringe pyramideenergi. Hør også om den danske vismand Carl V. Hansen, 1907-1976, holde foredrag, MP3, om pyramidens hensigt. Næste overskrift er kapitel 5, fysiske forudsætninger for pyramideenergi. Små modeller af den store pyramide i Egypten vil, når de er indstillet til den magnetiske nordpol, fange, fokusere og resonere. Genlyde, pyramideenergi, skriver Borg Jensen. Så enkelt er det. At skaffe sig pyramideenergi er ganske lige til, men at blive klog på, hvad denne energi egentlig er, kan til gengæld være særdeles vanskeligt. Måske vil det derfor være en god idé at starte i det praktiske hjørne og se, hvilke håndgribelige faktorer der skal til for at frembringe pyramideenergi. Der kræves en pyramide, men man kan dog ikke anvende en hvilken som helst model. Visse forhold skal være i orden. Citatet fra Borg Jensen viser de to faktorer, pyramideforskerne generelt tillægger den største betydning. Det skal være en nøjagtig skala-model af Keops-pyramiden, og den skal ligesom forbilledet orienteres præcist mod nord. Ideen med at efterligne den store pyramide stammer fra Antoine Beauvis og har siden hans tid været en gylden grundregel i al slags pyramidekonstruktion, sandsynligvis understøttet af den ganske menneskelige tanke, at Egyptens største pyramide også måtte være den bedste, hvad energi angik. Set fra en historisk synsvinkel er det imidlertid problematisk at antage, at Keops-pyramiden skulle være den optimale energistation. Hvis vi går med til hypotesen om, at egypterne byggede pyramider for at udvinde energi, og videre, at de med Keops-pyramiden fandt frem til den ideelle form, må vi undre os over, at de ikke holdt fast ved denne form og satte den i masseproduktion, eventuelt i mindre format. Men det gjorde de ikke. De pyramider, som er bygget umiddelbart efter Keops, afviger både med hensyn til proportioner og orientering. Også gravkammerets placering, som efter sigende angiver det sted, hvor energien koncentreres, er helt ændret. Mens pyramideforskerne i årtier har baseret deres forsøg på den omstændighed, at Keops gravkammer findes en 30. del oppe i pyramiden, har de helt set bort fra, at hans søn Kefren lagde sit gravkammer i pyramidens bund, og at det i Mykerinus' pyramide endog er hugget ud i klippegrunden et stykke under selve pyramiden. Og hvorfor er de forudgående pyramider bygget så store? Hvis egypterne ønskede prototyper at eksperimentere med, kunne de nok have valgt en lettere fremgangsmåde end at rejse kolossale monumenter som Sosas trinpyramide og pyramiderne ved Meidummer og Dashur. Selv den mindste af disse, Sosas pyramide, ville være en fejltagelse på 1 million tons. Pyramideforskerne har aldrig diskuteret disse problemer. Udover modellens proportioner og orientering er der en række mindre væsentlige forhold at tage i betragtning, blandt andet hvilke materialer der kan anvendes og hvor i pyramiden man bør placere det emne, der skal behandles. Disse ting er forfatterne uenige om, men selv de to grundlæggende faktorer viser sig ved en nøjere undersøgelse at være forbundet med paradokser. Den samvittighedsfulde pyramidebygger, som sætter sig ind i flere forskellige konstruktions- og brugsanvisninger, vil hurtigt blive forvirret. Hvilke forskrifter skal man holde sig til, hvilke kan man se bort fra, og hvad sker der, hvis man gør noget forkert? En del mennesker, skriver Stens Landsy i tidsskriftet Nyt Aspekt, har den opfattelse, at det er farligt at benytte en energi, man ikke helt forstår opbygningen af, og at man faktisk kan skade sig selv med pyramideenergi, hvis man ikke passer på. Pyramideinteresserede har selv stillet en advarsel op omkring bygning af minimaxipyramider ved at sige, første pyramiden skal have de korrekte mål, anden pyramiden skal være fremstillet af 4 enkeltsider, tredje pyramiden skal være 100% korrekt indstillet i forhold til magnetisk nord, fjerde pyramider, som ikke er i brug, skal ligge ned. I modsat fald kan kraften betyde negative påvirkninger i op til 10 meters afstand i hus, have med mere og give fysiske symptomer såsom hovedpine, gigt og meget andet. Så vidt Stens Landsy, som jo ikke maler billedet alt for lyst. Punkt 1 og 3 er de klassiske forskrifter om pyramidens mål og orientering, og dem ser vi nærmere på lige om lidt. Derimod er punkt 2 og 4 både usædvanlige og problematiske. Hvorfor skal modellen fremstilles af 4 enkeltsider? Mange forfattere giver netop anvisning på, hvordan man folder en pyramide af et enkelt stykke pap, uden at tilføje noget om, at man kan forvente negative påvirkninger i op til 10 meters afstand. Forskrift nummer 4 er let at honorere, så længe man kun eksperimenterer med minipyramider, men hvad med maxipyramider? Hvad gjorde egypterne med Keops-pyramiden, når den ikke var i brug? De advarsler, Stens Landsy bringer til tors, viser, med hvilken alvor forfatterne fremlægger deres forskrifter. Pyramidebyggeren forventes at følge disse til punkt og prikke, præcisionen er et stående krav, den kan ligefrem bruges som alibi for energien. Hvis de forventede resultater udebliver, betyder dette ikke, at energien ikke eksisterer, men at man nok har lavet en eller anden minimal fejl, da man udmålte, samlede eller orienterede pyramiden. Set i denne sammenhæng forekommer det paradoksalt, at pyramideforskerne ikke selv synes at tage kravet om streng nøjagtighed særlig alvorligt. Tabellen viser, hvad resultatet bliver, hvis 9 forfattere og forfatterpar bygger hver sin model med samme højde, her sat til 10 cm. Udkommet er absolut ikke 9 ens pyramider. Forfatterne vil selvfølgelig hævde, at det kun drejer sig om hårfine forskelle, så længe pyramiderne er til husholdningsbrug og har en højde på 10-30 cm. Men alle modellerne er ment som en gengivelse af den store pyramide, så nogen af dem må nødvendigvis være galt afmarcheret. Lad os bede forfatterne bygge en model af Keops-pyramiden i fuld størrelse efter egne anvisninger. Vi husker, at J.H. Kolles målinger satte pyramidens oprindelige højde til 146,73 meter. De 10 cm høje modeller kan derfor let blæses op til Keops størrelse ved at gange deres dimensioner med 1467,3. Når det er gjort, kan man konstatere modellernes nøjagtighed ved at sammenholde deres grundlinje med den store pyramides, der har en gennemsnitslængde på 230,37 meter. Tabel 2 viser grundlinjens længde hos de forstørrede modeller og noterer afvigelsen fra originalen. Man ser, at det kun er Ostrander og Skrøter, Lyall Watson samt Salas og Kano, som har benyttet det helt korrekte målestoksforhold fra Keops-pyramiden. Derimod bygger Bo Jensen og Wanda Sutilres et par modeller, hvis grundlinje er henholdsvis 3/4 meter længere og kortere end hos forbilledet. Og hvis Tut og Nielsen skulle genskabe Keops-pyramiden, ville de øjensynlig spare godt på stenene ved at korte dens grundlinje af med næsten 10 meter. Dette følger, at pyramider, som er bygget efter de tal, Bo Jensen, Wanda Sutilres eller Tut og Nielsen opgiver, uanset størrelsen vil få sider med en anden hældningsvinkel end Keops-pyramidens 51 grader 50 apostrof 40. Betyder det noget? Det gør det, hvis man skal tro hvad Bo Jensen siger, hvis pyramiden ikke er nøjagtig, kan den ligefrem være en dødsmaskine, hævder forskere i de Forenede Stater. Tut og Nielsen udtrykker deres forbehold i knap så dramatiske vendinger. De skriver efter deres sjuskede byggeanvisning, når pyramiden er konstrueret, bør man erindre, at konstruktionen ikke er pinlig nøjagtig. Proportionerne behøver ikke være perfekte, og dette vil påvirke resultaterne af ens eksperimenter. Lad os opsummere. På den ene side fremhæver pyramideforskerne, at man behøver en nøjagtig skalamodel af Keops-pyramiden for at indfange pyramideenergi. På den anden side opgiver de fleste af dem nøjagtige mål for pyramidemodeller, og læseren beroliges med, at proportionerne alligevel ikke behøver være helt perfekte. Hvor store afvigelser fra Keops-normen kan man da tillade sig, før energien udebliver? Man kan faktisk tillade sig det helt utrolige. Hvis vi læser lidt videre i pyramidelitteraturen, begynder grundlaget for alvor at skride. Det forbavsende er, at den, som har gjort mest til at undergrave Keops-teorien, er pyramideforskningens grandoldmand, den tjekkiske ingeniør Karl Drbal. I forordet til Pyramider og pyramidekraft beretter Martin Ebon om en særlig pyramidemodel, Drbal har opfundet. Han har kaldt den Euler-pyramiden efter den schweiziske matematiker Leonhard Euler, fordi den er konstrueret efter formlen HXC lig med tegn A, hvor H står for pyramidens højde, A for grundlinjen og E for Eulers irrationale tal 2,7828+. Det giver en pyramide, som er bredere og lavere end Keops-pyramiden. Ifølge Drbal kan Euler-pyramiden gøre hans gamle Keops-model kunststykkerne efter, eksempelvis skærpe barberblade og mumificere kød. Senere i samme bog viderebringer Max Tut en udtalelse fra Drbal om, at denne har mumificeret blomster og andet materiale i en pyramide, hvis sider havde en hældningsvinkel på ca. 26 grader. Det er det halve af Keops-pyramidens sidehældning. Drbal har sagt endnu mere, som kan forvirre billedet. Han gæsteoptræder med et kapitel i Tut og Nielsens bog, og her omtaler han en pyramide, som er betydeligt spidsere end Keops-pyramiden. Den er 22,5 cm høj og 15 cm bred ved basis. Konstruktøren, en tysker ved navn Hans Joachim Høeg, skulle takket være denne model have opnået 196 gode barberinger med samme blad. Drbal tilføjer, at han selv sammen med nogle franskmænd har bygget en meget velfungerende pyramide, der er næsten lige så spids som Høens. Men det værste er endnu tilbage. I psykisk forskning bag jerntæppet vil man se Drbal citeret for den opfattelse, at kugleformen er sund for mennesker, og at der muligvis også opstår nyttige energier i en kegle. Disse idéer er senere blevet taget op af det energiske forfatter Prasalas og Kano. De skriver, netop nu er vi begyndt at eksperimentere med konusformede beholdere og med resultater, der meget ligner dem, vi har opnået med pyramider. Resultaterne er foreløbig meget ukomplette, men vi kan sige, at det er et område, der er mindst lige så lovende for folk, der vil eksperimentere, som pyramiderne. Vi tror også, at halvkuglen og kuglen bør være virkningsfulde, ifølge Flanagan er også spiralen effektiv. Disse påstande får pyramideforskernes arbejde med at fremstille præcisionsmodeller af den store pyramide til at tage sig temmelig absurd ud. Hvorfor have alt det besvær, når man kan bruge hvad som helst, der går op i en spids? Ikke desto mindre slutter Salas og Kano deres bog af med en trofast gengivelse af de traditionelle mål for pyramidemodeller, og hermed er inkonsekvensen komplet, hvad dette punkt angår. Den anden vigtige faktor er pyramidens orientering. De fleste vejledninger for pyramidebyggere forklarer, at man må sikre sig, at modellens ene side vender direkte mod magnetisk nord. Teorien bag dette er ligesom ved forskrifterne om modellens proportioner, at man for at få pyramideenergi er nødt til at imitere Keops-pyramiden så præcist som vel muligt. Borg Jensen fastslår kort og klart, den store pyramide i Egypten er orienteret nøjagtigt således og fladerne vender mod den magnetiske nordpol. Deres modelpyramide skal orienteres på samme måde. Magnetisk nord og geografisk nord er to forskellige ting. De geografiske poler, enderne af jordens omdrejningsakse, ligger fast. Polerne for jordens magnetfelt er derimod bevægelige og forskyder sig hele tiden ganske svagt. For tiden ligger magnetisk nord, som egentlig er den magnetiske sydpol, i nærheden af Bathurst Island, ca. 1400 km fra den geografiske nordpol. Keops-pyramidens sider er rettet ind efter de geografiske verdenshjørner, og pyramideforskerne er derfor på afveje, når de hævder, at bygningen er orienteret mod magnetisk nord. Patrick Flanagan hører til de få, som er opmærksom på dette problem, og han har sin egen løsning på det. Keops-pyramiden er ganske rigtigt orienteret mod geografisk nord, siger han, men da pyramidemodeller skal rettes mod magnetisk nord for at fungere bedst, må man formode, at pyramiden blev bygget på et tidspunkt, hvor jordens magnetfelt lå på linje med polaksen. Flanagans teori rejser dog et nyt problem, nemlig at pyramiden i så fald skulle være bygget omkring år 2000 eller 4100 f.kr, og så kan historikerne godt fatte pennen og skrive hele Egyptens historie om. Også Tut og Nielsen synes at have anet uråd, men de kommer rundt om problemet på anden led. De forklarer pyramidebyggeren, til orienteringen anvendes den sande nordpol. Tilsyneladende virker den magnetiske nordpol dog lige så godt, og denne er lettere at konstatere, den sande nordpol afviger nogle få grader fra den magnetiske, afhængigt af hvor man bor. Den lokale afvigelse fremgår af almanakken. Dette med nogle få grader er en sandhed med modifikationer. Set fra New York, hvor Max Tut bor, er afvigelsen mellem geografisk og magnetisk nord, hvis man tager værdien for 1987, 12 grader 48 i vestlig retning, og en pyramidebygger, som bor i godt håb, er stillet over for en vinkel mellem de to punkter på ikke mindre end 39 grader. Det er en så betydelig afvigelse, at den grønlandske pyramidebygger nok kan komme i tvivl om, hvilken pol han skal vælge at orientere sin model efter. Skal han støtte sig til Keops-pyramiden eller pyramideforskerne? Måske bliver resultatet det samme. Tilsyneladende er forskriften om, at modellen skal orienteres præcist mod nord, blot en anden lille leg, pyramideforskerne har fundet på for at gøre det hele mere spændende, og for at det skal se ud, som om pyramideenergien hviler på et fast grundlag, ja, afhængig af nogle fysiske faktorer. men pyramidens orientering kan næppe være en af disse faktorer. Dertil findes der for mange modstridende udsagn, Salas og Kano, Elsa Kaufmann, Serge V. King og flere andre hævder at have iagttaget tydelige effekter hos pyramider, som var helt tilfældigt orienteret, for eksempel hængt op i en snor eller anbragt på hovedet af en person, da det er selve pyramideformen, som hævdes at frembringe eller fokusere energi. Skulle det ikke have nogen betydning, hvad pyramiden er lavet af? Byggeanvisningerne fastslår der også som en hovedregel, at man kan anvende et hvilket som helst materiale. Den opmærksomme læser opdager dog snart, at der også på dette punkt hersker uenighed forfatterne imellem. Lad os tage udgangspunkt i, hvad Tutt og Nielsen skriver. Materialevalget synes at være meget vigtigt ved konstruktionen af en pyramide til eksperimentelle formål. Ensartede materialer bør anvendes hele vejen igennem. Stiftpap og ikke bølgeprap, massivt træ og ikke krydsfiner, styren plastik og ikke styroskum. Stik modsat dette fremfører Salas og Kano det almindelige udbredte synspunkt, at materialevalget er underordnet, da det er pyramidens form, som betinger virkningen. De tilføjer dog, at man bør undgå metaller. Aluminium kan bruges som indre skelet, men i så fald bør pyramiden stå og hvile et par uger, inden den tages i brug, så metallet kan få tid til at oplades. Til slut skriver de, der er også forfattere, som fraråder brug af bølgeprap, krydsfiner og pollysteren. Vi har anvendt alle disse materialer uden mindste problemer. Med disse anvisninger lykkes det Salas og Kano at lægge sig ud med såvel Tutt og Nielsen som Patrick Flanagan, der hævder at have opnået glimrende resultater med pyramider af kobber og stål. Eksempelvis er Flanagans lille pyramidegenerator fremstillet af metal. Bog Jensen, Flanagans L.E., har også forhandlet denne lommegenerator af metal. Men han er senere gået i gang med at fremstille en større og billigere model af cement. Stens Landsy har set prototypen og fortæller i Nyt Aspekt følgende interessante ting om den nye generator. Den er udarbejdet i samarbejde med laboratoriet på Aalborg Portland Cementfabrik gennem 2 år, og man har fundet frem til et materiale med en kemisk sammensætning som granitstenene i den store pyramide i Giza. Det er dog cement, men den stærkeste, der findes. Lige så stærk som stål. Vi ser her endnu et forsøg på at efterligne Keops-pyramidens fysiske træk, og med den tanke, at det skulle være vigtigt at imitere granitstenene i pyramiden, ikke er fremført af andre end Bo Jensen selv. I øvrigt kan cement- og betonlaboratoriet på Aalborg Portland oplyse, at de ikke på noget tidspunkt har samarbejdet med Bo Jensen. Hvor i pyramiden opstår energien, det er der desværre ingen, der kan svare helt præcist på. Det eneste, pyramideforskerne kan tilbyde, er deres iagttagelser af energiens indvirkning på forskellige forsøgsemner, og der gives flere bud på, hvor i pyramiden energien er mest kraftig. Antoine Bovis opdagede efter sigende de indtørrede smådyr i kongekammeret i den store pyramide. Dette rum befinder sig i en tredjedel af pyramidens samlede højde. Ved de følgende minificeringsforsøg anbragte Bovis emnerne på en platform, som var en tredjedel af pyramidemodellens højde, og denne fremgangsmåde kom til at danne skole. Bovis forsøg var dog selv del af en tradition. Kongekammeret har til alle tider været genstand for en betydelig del af pyramidemystikernes gissninger. Taylor og Smith troede, at granitsarkofagen var et universelt standardmål for rumfang og vægt. Det er kun naturligt, at dette sted i pyramiden også skulle antages at være brændpunkt for energien. Indtil midten af 1970'erne var den almindelige antagelse, at energien samles i et punkt under pyramidens spids i en tredjedel af højden. Nu er billedet knap så overskueligt. Sjul og Petit har, efter nogle forsøg med solsikkeplanter, konkluderet, at energien flyder opad gennem pyramiden og er stærkest lige under spidsen. De har også lavet forsøg med mælk, som viser, at det mest virksomme sted findes i en trettedel af højden.